blogalizazioa.
Blogalizazioa tartea bera zurrengo minutuetan, esan bezala David Martínezekin. Arratsaldeon, David.
Kaixo, arratsaldeon guztioi.
Zemuz gabiltza.
Ondo, oso ondo, ja otzapur batekin, bai, ondo.
Bai, egia esan, egia da horreko aldia...
Bazen garaia, ja, negoa tortzeko.
Bai, egia esan, bazen garaia, baina gogorre ditxi zaigu, hemen behintzat euri ez da gelditzen.
Bueno, ardi latzako jertze bat erosi eta tatxu azkero bat.
Eta kaso eguraldi hau, ez da txarra, ba, hor ordenagailu hon aurrean ibiltzeko, sarean ibiltzeko, eta horren inguruan arituko gera, ba, beti bezala zurekin urrengo minutuetan, zer ekartzen diguzu gaurkoan?
Ba, gaur Eusko Blogosferako zosketarik edo premiorik handiena. Jose Rosak, Rojas antolatzen dabeen urteroko ekitaldi bat, eta urtean deitu 8.6@2012.
Beraz, nolako, ez dakit, jada eman diren, edo nominatu batzu dauden, edo zu kontatuko diguzu, nola doan asuntoa?
Ba, prinsipioz kontatu behar dozu, zuek ere bozkatu behar dozu. 6.2012 hiru faserekoz. Lehenengoko fase baten, wiki baten, Euskal Blogosferan eta internet inguruan ibiltzen garen pertsona guztiak proiektuak aurkezteko epe bat izan gendun. Berton aurkezte ziren proiektu guztien artean, orain bozkatzeko garaia da. Proiektuak aurkezteko eskatzen zen bakarra zan 2012 sortutako proiektuak izatea eta euskaldunak izatea. Ja fase hori bete danean eta pilo bat proiektu orkestu direnean, bigarren fase baten sartu gara, eta da, boskaketa fasea. Uste hot, bueno, 10 proiektotik gora dagoz teknopata.net webgunean, eta bertan sartzen bat din bazaria ikusiko dozue, ba, Euskal Duagozerak kudeatu da bezan proiektu guzti hauek. Ala nola Androiden euskaraketa, edo Twitterren itzulpena, edo IESI argiak uste dut publikatu eban IESI webunean, on herri desberdinatako erabiltzaileok gomendioak inaldoguz, badibidez, non jan leike dugun Bermeon, edo non lo egin lekeition, eta horrelako historiak oso parte hartzaia. Ez dut esan nahi, hau bozkatu behar dozuenik, hau deskribatzen dut gustatzen jatalako. Gero, badagoz... Bai, bota.
Sartzen ari nintzela justo aipatu duzune web horri horretan, teknopata.neten, eta esaten zenun, bertan agertzen zaizkigula proiektuak, batzuk usteut ikusten ditu dalaia, eta beraz, edozeinek bozkatu dezake bertan.
Kontua da, hor dago zan proiektu guztien artean, 6 aukeratu behar dugu zala. Gehien gustatzen dazkuzan 6ak. Eta 6 horrek, ba, sari bat jasoko dabe, hirugarren fase baten, eta hirugarren fasea da orain arte Josek inoiz egin ez da bena. Lehen internet bitartez bozkatzen zen eta gero oparia emote jasotzen gendun. Baina oraingoan ingo dana da Durangoko azokakin batera ekitaldi txikitxo bat. Hori izango da erratzen baldin ez bana izabenduan 7an arratsaldeko 7etan ez dakit segunetan, baina teknopata.neten sartzen baldin bazari hori ikusiko dozue, eta hori ingo da, ekitaldi txiki bat, eta bueno, ba, jente pilo bat ongo da, eta hori ingo da sari banaketa.
Beraz, ikusten dut, bazkenean bilatzen dela parte hartze hori, eta ez bait bakarrik sarean, baizik eta Durangoko azokan bertan egon behar bada sari banaketa hau, bazkenean errealki ere bai jendearen presentzia eta parte hartzea, ez?
Hori da, nik uste dut be azkenean garrantzitua dela interneten mugitzen garen hor, noizean behin aurpegiak ikustea eta elkarrekin garagardo batzuk hartzea. Eta gainera oso ekitaldi polita izango da, ze azkenean prozesu guztian guk geu parte hartu izan dugu. Azkenean Euskal Blogosferak berak aukeratu dauz proiektuak, Euskal Blogosferak berak kudeatu dauz proiektuak, eta bozkatu dauz, eta azkenean be ba, parte hartu izango dugu, abenduak 7an deitzen daben ekitalditxo txiki horretan.
Eta pentsatzen dut, onelako basari banaketa bat, akaso ez dela inbeste lehiakortasuna bultzatzeko, baizik eta ba, Euskal Blogosferak egiten dituen proiektua horiek bultzatzeko, ez?
Hori da, azkenean gauza pilo bat itzen dugu zurtean zehar, eta nik uste dut askotan ez karala konsciente, zenba gauza sortzen dien interneten Euskal Herrian. Eta uste dut oso ekitaldi polita eta sari banak eta polita dela, ba hori ikusteko bizibilitatea emoteko, eta ba adibidez Durango Azoka bezalako ekitaldi, Euskal ekitaldi handi baten, ba gure presentzia ere egoteko. Uhum. Azkenian kontua da hori, ez da lehiaketa bat, inor ez da pikatuko beste proiektu bat irabazten baldin badago, edo behintzat ez han pikatu biharko. Eta azkenian lortu behar duguna da hori, ez, lan komun horrek bizibilitatea motea eta jenteak ikustea interneten be mugimendu erreal bat dauelan, baita Euskal Herrian ere.
Eta hemen ikusten diren, teknopata.neten ikusten diren proiektuen arabera, eta, claro, zure iritzi haratago doa, Euskal Blogosfera gehiago ezagutzen duzulako, baina zenolako osasuna ikusten diozu Euskal Blogosfera honeri?
Ba, nik uste dut, azken urtietan dekadentzia apur bat egon dala, bai ez bakarrik Euskal Blogosferan, baizik eta mundu mailako blogosferan, uste dut, sare sozialak blogen mundua asko jandabela, eta bueno, ba komunitate batzuk hor lehen asko ibiltzen ginenak ba kontaktu batzuk galdu dugu zala, bai lan eta guztiz be uste dut honelako ekitaldiek eta jentiek ondino euren blogak manteniteko gogo edo bai gogotasun hori bultzatxo bat emango dutzela 2013 urtean, eta nik uste dut saiatu behar garela hemendik aurrera sareak deszentralizatzen eta bakoitza beran blogera itzultzea eta guztiak leko komun baten interneten, baina bakoitza bere etxean eta danak konexio elkar konexioekin.
Aipatu dituzu lehen 6@2012 lehiaketa honetan parte hartzen duten proiektu batzuk, ez dakit nahi duzun beste baten bat aipatu?
Ba, niri gehien gustaten jatena, badakizu software librean inguruko, bueno, software librearen aktivista eta baitalean azela. Gehien gustaten jatana uste dut dala Androiden euskarak eta. Nik uste dut Android erabiltzaile pilo bat garela Euskal Herrian eta sasoia okingo dugula Android euskaraz erabili, gure sistema eragilea mugikorretan erabiltzen duguna euskaraz erabilia izateko, eta badaude beste batzuk oso gustuko izan da zanak. Adibidez argiakoa lehen planteatzen dena, iesi.com asko gustatu jaten proiektu bata, ze uste dut parte hartzaietasun hori sustatzen dabela, eta gainera herriko jenteak esan aldabela, ba hori, ba, non jan, non loein, nora junpoteoan edo non juan parrandan. Eta uste dut oso polita dala, ja ez dala guia turistiko simple bat, baizik eta benetan herriak sortzen daben sozer dala. Eta, bueno, badaude, azkenean proiektu dena, deko sozer polita bere baitan, ez? Adibidez, Twitterren euskarak eta ni bere garaian esan neban, ez nebala Twitterra euskaratu behar, ez ni, osea, objetore konzientziaz nola baita esatearen egin nintzen, ze, bueno, esan neban software privatiboa ez nebala euskaratuko eta ez notxola enpresa bati nire denbora eskainiko. Baina lan eta guztiz, beste pertsona bat zukine bian eta gaur egun lan horregaitzik, lan bolondrez horregaitzik Twitter euskaraz erabili aldogu. Eta badaude beste pilo bat proiektu dago, sartu zaitzezi teknopata.net webgunean, ze gustuko okingo dozuen, eta igual ezagutzen ez dozu esan proiektu batzuk aurkituko dozu ez.
Eta boskatzeaz aparte, ba erabilgarri sortatu daitezkelako?
Hori da, seguru nago bat baino gehiago erabiltzeko kapaz izango garela.
Oso ondo, David, ba ez dakit zerbait gehitu nahi duzun?
Ba, printzipioz hori, animatu bakarri jenteari boskatzeko, eta animatu baita abenduaren 7ko ekitaldira joateko, arratsaldeko 7etan, hori, sartu un webgunea, ez dakit ze egunen izango dan, baina seguro nago oso ondo pasako dugula, eta gero garagardo batzuk emoteko dut tartea, be, ongo dala.
Eta zuei guzti aurpeia jartzeko aukera izango dare, bai?
Hori da.
Oso ondo, David, ba, mi esker gurean izateagatik, eta laister arte.
Zuei, laister arte.
Zebra bidea. blogalizazioa.